La deuxième question, qu'est-ce qui a pu engendrer le problème de Baïfal?
Qui pose une question?
Ah, deuxième question.
Oui, mais il faut pas le mettre.
Voilà, c'est là, donc, musulman, c'est-à-dire.
C'est un musulman. Oui, mais parce que vous l'avez mis sur le même papier, quoi.
Ah, voilà, bon, d'accord.
Oui.
L'affaire Baïfalisme, phénomène là. Phénomène, vous savez, de fait surgir, madame, de fait fouiller, quoi, qui histoire, qui tarif. Ñu ci bir l'islam nit ñi diko xol kenn ku nekk ak sa gisil kenn ku nekk diko sujet kenn ku nekk ni nga ko gisé ak ni nga ko sujet li mu xam bu ñu considérer baïfalisme nañu considérer d'abord cheikh ibn fall moy kan nan la mel ak lu mu doon buñu sété buñu délo ci tassof rek ci bopam dañu comprendre li andi tassof du té majdoub majdoub moy lan nit la ko xamne dafa juddou and ak ay dispositions ak leeru yalla am ci xolam leer gi xam nga day ñaari cieur bu benn bi di liggey rek wala mu upp doole bi ci def lepp loy liggey da ngay fa benn cieur bi am bi du katan wacc fi bi gëna neew doole bobu day gëna neew doole rek day gëna nasax rek ko xamne ki gindu spirituel la manam al insanu kamil wala nit kuñuy roy kuñuy top wala kuy agali nit ñi ci yalla li ñu seenu ci mom modi mu boole ñaari leer leeru sharia ak leeru haqiqa moy ci ma ni ci ahmadou bamba am ñennat nga xamne do ko meuna jam ci sharia ci genn wet ni ko nit ki kesse yi ñi maandu ñu te jup ta am xam xam ni ngi koy professer da koy professer non ba nu ko gëna woor boole ko leeru haqiqa bu ma tekk bo xamne du buux leeru sharia gi leeru sharia gi lu mat mat du buux leeru haqiqa gi motax ñu ne al kamilu man la yutfi'u nuru ma'rifatihi nuru wari'ihi ki mat deug deug ci gaay yalla yi moy ki nga xamne leeru xamam yalla du buux bay tañ ci leeru sharia am legi da nga ñew rendre ma visite nak ma ziar ci ma fa ben plate def ci tangal ak ay sucre yi dal yi tax sucre ak bombe nga yoy jox la yaangi and ak mbolo mën leen ah ma taw bu yag mu ne ngeen lek li kat waye yi na ngeen ko bu leen ci lek lu bari wala ngeen ko bayyi yow ci bop nga xamne dama xamne li kat dafa am lo xamne ku neew doole wala ku neew deret daf lay miral da ngay genn daanu ci mbedd bo ci lekke juroom ñaar juroom ñet la lepp leral mo len ko waye yow xam nga ko ñi nga andal ken xamuko ci wala ñi xam nañ ko ñi xamuñu ko ma kéré len ko bu ko defé yow mi len jitu yow mi nga andal yow mi nga xam nañ yow lañu andal yaay alil gërem min gërem bi ci yow lañuy sét nga bañ ko lek bu ko defé duñ ko lek mo len ko téré même yow nga bañ ko lek yeen jëpp ñu bañ ko lek ken bañ la tokkando ngeen mucc ci loolu yeen ñepp ngeen dem wala yow nga xamné ki xam na ne xam nga li nekk ci ki ak li muy wañi xam nga ne mucc nga ci ag nga fo xamne loolu boko lekke do ci lekkon teweri dula wañi dara nga ne man damay lek nga lek mu xew lan moy xew ñu ci def lek buñ la jëngé lek ñu lek buñ la té lu xew wa mu daan ci nga dig wa
Cheikh Ibn Fall mom majdoub la won amna bu leer warta waru ko amna ñu leer sant te sant ñu ko ñu ci dess ñepp rek sant nañu leen ko kepp ko xamne ki xamme nga xamme tege sharia tege na ci sa kaw ko xamne nak leer gand na la majdoub la bo xamne gis nañu ci tariikh l'islam wa taala lu ko ay yoon ay majdoub yo xamne seen doxalin dana wuté doxalinu wa sharia way moy lañu mën lepp ndax lay ko def la rasul ila saha nit ki imma an yakun zahir wa imma an yakun sahi fa sahi tajri alayhi jawu ahjamu al ahkam al shar'iyya wa amma al zahir fala hukm lahu hatta yakhruja min dhuhulihi
Six. ni koy tudde al moy lo xamne day gane nit ki bu ñew ci ciobarem ta buy demit bu dem ci ciobarem te bu ñew du ko indi buy demit du ko dakk waye du sax ko moy xal maqam moy lo xamne li nawal wax nit ki daf ci sax ba wax ko wessu genn ci ko dem ci benen waye ci lay dund bu ja nekké mom neru du ko tagale mom xir du ko tagale mom mar du ko tagale mom mer du ko tagale mom dara du ko tagale mom xaw melo la seen mi xal li nekkon du xal وحال لكل حال لنكم نفسد مقام كم مقامات المجازي بينا نيونيو دنا نيو لنيو طبطو الشريعة ما جعلت بلي تتاريخ تاريخ تاريخهم ما تعلمنا ركي ما تعزي ولا تاريخ قلت هم جدا تكتب يرو أمريك جينا خمني مبلنو خم خم تاريخ الإسلام تاريخ التصوف يرو ودينا بلنو خم سنفاق بمجي سبول دنكوبا xam nga gis bu ay maratib la neñu daana taxaw ci julli ba tanki neey keur mo mut fa mbombe mo woné won na liguet bo xamné fa la ko dalé won te tanki dafa neey won ba mu bënd ko ñeneen néna ci ñu mëna klé boba jamo ngay wax mu kabaré daana julli ba ci sét wax mu kabaré mbolé bu fu wali ñek ci réew mi dañ ko sëpp ci kanam manam dana jangam léram muy wër señ Touba do kéro bu gisé cheikh adama gey dam ko ne jakk rek la xamne ki mo jogi ci kamuy seet dim ñew yi dama aade def sa ko yépp la soppi sa ko la señtu war tan jang rek ñi bokk ak mom di toor ak mom di wax tontu yépp bam diké mo jindi yépp li wone ne kon bokk soxna yoy yépp xamu ñu won li ci señtu war mom moko xamal ko kon dan ngeen di xamne borom tafsir la dim ci señtu war yépp wone na togu go xamne mo niro togu gi nga xamne mom la señtu war togu won ndax ba mu nan ko doko señ Touba nan man de dina ñëw ci aduna bu fekk lu dul asaman si nga xamne mo daan ci yonent bi ak suuf si nga xamne ci la daan jaar rek ñu lay wut dina ko am fekk cheikh ibrahim fall ne ko man dal bu fekk lu dul ben sagar bu bok ci yow wala bant bo sant for wala lu mel non li may wut dina ko am te moy sa ngeerum ngeerum mo di jottam ndax gis nañ ci señ Touba waxe cheikh ibrahim fa'lam bi annaka 'indi dhuridan abadan wa daka ribhuka fi dunya wa akhirah kon ngeerum ci la ngeerum yalla nek kon cheikh ibrahim xeyna ci digënté bobu ñoo xamé tariikh sulta la laaj manam autorité ci gëna fekk wu ñun ay tek rek la mëna am gëna nak amul ko fekk won ne ko cheikh ibrahim ko tariikh li ñu mëna nangu modi man nga nek bu amé ci jamono bo baye mu ci segul señ Touba ak bobu ma ngay wut yalla tamit yaay la war ci mu ci señ Touba nak balé ci jënd ko lu nekk señ Touba daj ne ko ci pour bëgg boole ci mom sharia ak haqiqa mu tego mu def ci mom haqiqa rek xamne bu dé ñaar ñi ben rek la ci bi wër ak mu ci ëlë moy haqiqa tamit haqiqa la mu bayyi ko ci fess gu mu fess ak haqiqa sharia mu ci dug sa ko ne nak topando la mu jaar ak ba aw yoon yu rëdd ñi ci wara jaar kon ko fu fi yalla ak yalla sa daana yëneent bi ne nañ ko yéw bu ko kenn dox waxna xamal na ne xel li ci mënu ko ndax ñaari leer yi mënu la ànd ak nekk ci moom waaye nag dana wax la xaqam te dana def li man tey la ko war moo di jéem a xamal ñëpp yoonu sharia ak sharia islam ndax moom kaamil la kaamil day boole sharia ak xaqiqa kaamil mën naa fu nguuru marsa kii noo la war a yi ko mu amee bu ko yeewee ba ko jox mu le nañ ko yeewee ñu yeewi ko jox ko la ko mu nopp kenn sa mu le nañ ko yeewaat ndëccal la sañu bàyyi ko mu delluwaat di lekk sa naan di liggéey ñu ne nañ ko jàppaat ñu jàppaat yeew ñu yeew ko ba ngoon jot ñu sëñ bi ne bu ko kenn jox ndoxu ñu bàyyi ñu bàyyi ñu bañ ko jox ndoxu mu def li ñuy wax ngi sàll te wala ma wuy coow ci coow lu bari dagal naan dagal yent bi kerewoon na ko litre wu yent moom baa ne ko rasulallahu alayhi wa sallam ñu bàyyi ko mu bañ a lekk bañ a naan ba guddi gi jeex ñu ñuy xëdd mu ne bu ko jox xëdd ñu yeew ko toujours mu continuer continuer ci koor gi ba jant soo ñu xaw koo sàggane tuuti yeex ko jox ndoxu ñu dékk baata mu naan ndoxu 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 sëñ bi toog ne yooyu leen ko ñu yooyu ko biñ ko yowee mu xëyee si di lekkatee di naan sëñ Touba wan nit ñu ne leen si leen képp ku ma topp ni mu waxee ne digal naa leen ngeen xamlu seen i farata ak seen i sunna ni ngeen di jaamoo yàlla te toppan ko def man ci sama bopp warlu naa danaa leen bindal ay taalif yoo xam ne lépp lu ngeen war a xam ci ñëw sharia mu nekk taalif la moi ci couf taalif mer ma mag dama ki tefewu xiraar fungu fubal xaala ko ñaan ila axiri téere yu bare 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 yëpp ñu ko taalif ci sharia l'islam ngir bëgg talibé yi ñu xam sharia do ko xam haqiqa waxna ci musal dina ni nga xamné waxi imam malik non la ko waxé né wala tasawuf ko ñu ko wala tafaqqa wala ñu tasawuf faqat wala ومن جمع بينهما فقد تحقق فوجي للتصوف تقبل الشريعة لأن كوكو فاسق له كو خمني كي جان نسق خم شريعة تبقل في تصوف معنى تصوف هو تصوف نينكو دي بيسا مطنع ليرا دخل تصوف أي درجة أمنا شو علم عوين يوخمني fara tane ko def ñu xëy ci wax ci mësal dina am taxaw fu fakk way dina xafadi ci doon ni ak kan wona dina sama sun taw jom ci nam ci dewu ci taw wa sar mo la su ba taxaw sun mo day da akhiri ila akhiri da am ci ci fara taxaw lo xamne fara la fakk way ni kep ko fark ta moy ikhlas selal ak deggu ak bi nga xamne moy ci ko yarante bi melo won borom ci ta sant ko jang lepp kon neena war na talibi ñu xamul seen sharia banak dina ko lolu santane nako lolu itam ci cheikh ibrahim itam ak limuy xam xam xaram jaar na ko fo xamne fa la ko wara jaarale lepp ci seen bi yees mu yees gëna lu amna ay lettre yu bari yu gis ak yeneen waxtaan yi bari na ci yoo xam ne mane su ko wax ci mbooloo bari ci yoo xam ne mane su ko wax ci bopp am na yoo xam ne naqari naa dugal ci bopp am yu neex a dugal ci bopp waaye su mboolo ci boppam am na ci jaamam yi ay kaw jëf yoo xam ne moo ko def te doomu aadama lott na ci làqa ci ko wala mu di jënti ko jaam yàlla bu nekk nag war nga jéema xam sa farata ji la yàlla sant teg ko ci sa kaw loos nga xam ko ba noppi seet fa nga yaakaar ne fa nga war a mujje ndax loolu dëgg nga jéem faa jaar boo demee lépp ba laaj ak la nga xam ne mooy sàtt loolu nga nekk si boo ko defee ku la nekk si biir itam doo yedd kenn doomu aadama ci nekk da nga jaar yoo xam ne dootoo dara ci dara yow ma xiyam sa misal ni ko misal yi yaati yu bari dama yëfiru ma gën a xëy mu ngi waaj yow fàcc ci ma ne ci dëgg nañu ñu misal yi ñu yëfiru lépp itam am na ay misal ak ci tegtal ndax bu ñu gisee bu ne bis baa ku nekk da nga am lu la doy te ñu ne am na ay nit yoo xam ne ñu ngi bëgg a yóbbaale ñeneen dana doy quoi waaye loolu lépp ñàkk a xam ñàkk dégg l'islam ci boppam la ndax ñu ma waxee woon ne sa rek boo ko xamee tout yi nga xam ci l'islam saa si rek tasawuf ci moo koy mottali ndax lépp ñett ñi mooy xam-xamu l'islam kon da nga xam bu jublu ci yow may firu moo ak na mën a doxee fa mu tegu waaye lu am a am la alquran jërëjëf.